Ert News Radio 105,8.
Κάτι η προειδοποίηση του Γερμανού Υπουργού Άμυνας ότι η Ευρώπη ίσως σκενάζει το τελευταίο ειρηνικό της καλοκαίρι. Κάτι η δήλωση του Πολωνού αξιωματούχου, ότι του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, ότι η χώρα του εισέρχεται σε προπολεμική φάση. Δεν χρειάζονται και περισσότερα για να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους αυξάνονται οι ανησυχίες και οι φόβοι για το μέλλον στη γυραιά Ήπειρο. Εκεί είναι στραμμένα πλέον τα φώτα όλα και τα βλέμματα, σε συνδυασμό βέβαια με το ψήφισμα των ΗΠΑ για τη Γάζα που πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όσο για τα δικά μας εδώ, ξεχωρίζει βεβαίως η εφόλη στήλη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προτεραιότητά μας η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Θα δώσουμε πάνω από 2 δις ευρώ στους επόμενους μήνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ert News. Ανακοίνωσε άμεση στήριξη κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς και πληρωμή της βασικής ενίσχυσης και των αγροτών έως τα τέλη Νοεμβρίου. Υπογράμμισε ότι έρχονται και άλλα μέτρα για το στεγαστικό έως το τέλος του έτους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκεδάκη, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. 4 προσαγωγές για την υπόθεση θανάτου του 58χρονου οδηγού που έφερε ίχνη ξυλοδαρμού στο Νέο Κόσμο την περασμένη Δευτέρα. Συνάντηση στο Λευκό Οίκο έχει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του Σαουδάραβα για τις ΗΠΑ μετά την δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκη το 2018. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Θράκη. 23 βαθμοί στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις μας έρχονται, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βεβαίως εξελίξεις και αντιδράσεις και για το μακελιό στην Κρήτη. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εφόλη σύλληση συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί στην τηλεόραση του Ert News ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Από τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών, τη λύση για το στεγαστικό, τις εκλογές, την ενίσχυση των αγροτών για τα λιτά, μέχρι τα ενεργειακά, την ηλεκτρική διασύνδεση, τα λειτουργικά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπογράμμισε πως γίνεται μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση που οι πολίτες θα τη δουν από τον επόμενο χρόνο και προανήγγειλε ότι θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026.
Η ρίση των παρόδων, ναι. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 στα 880 ευρώ και θα πάει στα 950 ευρώ.
Μπορεί να ξεπεράσει, έχω διαβάσει και τέτοια ρεπορτάζ, ότι μπορεί να πάει και παραπάνω, το 27.
Η δέσμευσή μας είναι για κατώτατο μισθό 950 ευρώ το 27. Είμαστε ήδη στα 880 ευρώ, θα κάνουμε την αύξηση του κατώτου μισθού το 26, θα αποφασιστεί τον Απρίλιο με βάση τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Από εκεί και πέρα, κάνετε και εσείς τους υπολογισμούς και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Ο μέσος, άμα δείτε όλα τα στοιχεία των μισθών, ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση είναι ήδη κοντά στα 1500 ευρώ.
Στόχος λοιπόν, ακούσαμε, παραμένει της κυβέρνησης να πάει στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027. Τώρα, μεγάλο πρόβλημα και το στεγαστικό. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσω του σταθμού μας. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό, προανήγγειλε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν νέα μέτρα, καθώς και ότι πριν το τέλος του χρόνου θα γίνει εξαγγελία για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης σπιτιών.
Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Το να κατασκευάσει κανείς πολλά καινούργια σπίτια γρήγορα δεν θα έλεγα ότι είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Έχουμε ψηφίσει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο πλαίσιο, τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης σε συνεννόηση με το κράτος να αξιοποιήσει ένα ακίνητο του δημοσίου, να κρατήσει κάποια διαμερίσματα, το λέω πολύ απλά, για τον ίδιο, και κάποια υπόλοιπα να τα προσφέρει με μειωμένο ενίκιο για κοινωνική κατοικία. Όμως για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα, για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες αυτά τα διαμερίσματα να τα ξαναβγάλουν στην αγορά. Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση να μετατρέψουν τη μίσθωση σε μακροχρόνια, και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν αρκεί μόνο να στηρίξουμε τη ζήτηση. Τη ζήτηση τη στηρίζει κανείς με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα καινούριο σημείο.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα βέβαια το εστιαστικό, ακόμα μεγαλύτερο όμως πρόβλημα το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί τους πάντες. Ρωτήθηκε για το μεγάλο αυτό πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης και πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτό από την κυβέρνηση.
Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα. Το έχω πει πολλές φορές, το έχω αναγνωρίσει, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο Νίκη. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα έρθω στη συνέχεια για το τι κάνουμε για αυτούς τους συμπολίτες μας. Όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι η ακρίβεια είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να κάνει κανείς για το πρόβλημα της ακρίβειας? Να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και ταυτόχρονα να κάνει όλους εκείνους τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να περιορίσει τα φαινόμενα εσχοκέρδειας. Η λύση είναι τελικά ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του. Όμως, και αυτό γίνεται με μια πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση φορολογική, την οποία οι πολίτες θα την δούνε από τον επόμενο χρόνο, η οποία θα αυξήσει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Και βέβαια για τα ενίκια, να θυμίσω ότι στο τέλος του μήνα όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτι στη χώρα έως του ύψους των 800 ευρώ, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, θα πάρουν πίσω ένα ενίκιο. Εμείς θα δώσουμε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Και όταν κοστολογήσαμε το πακέτο της ΔΕΘ στα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, είπαμε με σαφήνεια ότι τόσα χρήματα έχουμε. Εάν δώσουμε παραπάνω, θα θέσουμε σε κίνδυνο όλη την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθερότητας. Άρα το ερώτημα είναι, κύριε Παχρημίτσο, κύριε Δούκα, είναι πώς κατανέμει κανείς τα χρήματα αυτά. Εμείς επιλέξαμε να στηρίξουμε τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.
Προτεραιότητα λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες. Ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΙΠΕ, τώρα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα, ο ίδιος έκανε λόγο για δύσκολη αλλά δραστική μεταρρύθμιση με πολιτικό κόστος. Για τις πληρωμές αγροτών, επανέλαβε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να πληρώσει τη βασική ενίσχυση στα τέλη Νοεμβρίου. Προανήγγειλε άμεση στήριξη εισοδήματος στους νεοτρόφους που έχασαν ζώα από την ευλογιά. Πώς θα γίνει αυτό, για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Θα υπάρξει μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες από τον Αντιπρόεδρο και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχασαν ζώα, θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Άρα μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια.
Αυτά δεν είναι χρήματα που θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα είναι συμπληρωματικά χρήματα, θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών. Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει για έναν αγρότη, για έναν κτηνοτρόφο σήμερα, να έχει χάσει το κοπάδι του, να πρέπει να το ανασυστήσει και ταυτόχρονα να μην έχει έσοδα από αυτήν την απώλεια. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους.
Εν τω μεταξύ, επειδή κατά καιρούς ανοίγει και πάλι το θέμα η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι αυτές θα γίνουν το 2027 και πως ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει.
Εκλογές θα γίνουν το 2027. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Για μας και όλα αυτά τα Ακούω, διαβάζω σενάρια, διπλές κάλπες, τριπλές κάλπες. Δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μία εκλογή, το 27, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευθεί για μία ακόμα τετραετία. Άρα νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι και άκερη. Ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφοι ότι η συζήτηση περί ανασχηματισμού και πρώων εκλογών είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενη, είναι λίγο σαν τις λούπες που χρησιμοποιείτε.
Ναι.
Εσείς όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς και πρέπει κάποιος να γεμίσει τον τηλεοπτικό ραδιοφωνικό χώρο, επανέρχεται σε αυτήν την τη συζήτηση. Προσωπικά νομίζω ότι η κοινωνία λίγο ενδιαφέρεται για όλα αυτά.
Για εκλογικό νόμο δεν ρωτήσαμε.
Α, εκλογικό
αν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει ο εκλογικό νόμο.
Δεν θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει ο εκλογικό νόμο.
Απλή απάντηση πια σε αυτό.
Στη συνέχεια ρωτήθηκε με αφορμή τις αντιδράσεις που προέκυψαν για τους προβληματισμούς που σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής φέρεται να εξέφρασε συνομιλητές του ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδεξόδου μετά τις εκλογές. Για να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Δεν μπορώ να σχολιάσω φερόμενες τοποθετήσεις του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αδόκιμο εκ μέρους μου. Αυτό το οποίο εγώ οφείλω να επισημάνω δεν είναι τι θα γίνει το 27, αυτό θα το αποφασίσουν οι Ελληνές πολίτες με βάση τα διλήμματα που θα τεθούν τώρα, τότε, είναι το τι γίνεται τώρα. Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση. Και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε καλή ώρα ενεργειακές συμφωνίες όπως αυτές για τις οποίες μιλήσαμε πριν από λίγο. Μας επιτρέπει να υλοποιούμε μια οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία. Διότι θυμάμαι παλιά λέγανε μα τρώγεται η αναβάθμιση. Θέλω να σας θυμίσω ότι πάντως όταν δεν είχαμε επενδυτική βαθμίδα πεινούσαμε. Άρα είναι σαφές ότι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας φέρνει παραπάνω επενδύσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και τελικά στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σήμερα που μιλάμε, η χώρα σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις παραπέμπουν, έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί κανείς μαζί της. Είναι μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία, κύριε Παχλημίτσο, κύριε Δούκα, υλοποιεί και το πρόγραμμά της. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν να μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάνουμε. Αυτά τα οποία είπαμε, τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 27 είναι μια άλλη υπόθεση.
Και βέβαια σε όλη τη συνέντευξη δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τα ενεργειακά και τις συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ρωτήθηκε μάλιστα και αν στις συμφωνίες που υπογράφηκαν με τον Βολοντίμι Ζελένσκι υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης συμπαραγωγής για θαλάσσια ντρόνς με την Ουκρανία. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Βεβαίως.
Δηλαδή, πώς θα υλοποιηθεί αυτό.
Αν διαβάσατε προσεκτικά το κοινό
ανακοινωθέν.
Το κοινό ανακοινωθέν.
Α, το κοινό ανακοινωθέν διάβασα, ναι.
Ναι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια αναφορά στην δυνατότητα διερεύνησης συμπαραγωγής για θαλάσσια ντρόν με την Ουκρανία, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, με ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Βαγιάννου, με τον οποίο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε, Άγιε, αρκετές από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στον Πρωθυπουργό από τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Θα ακούσουμε και άλλες στη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για τις αιτιάσεις ότι έχει επέλθει μια μεταρρυθμιστική κόπωση στην κυβέρνηση. Ότι μετά το πρώτο διάστημα τώρα προχωράει με πιο αργούς ρυθμούς. Τι απάντησε σε αυτό?
Καταρχήν να πούμε πως ο Πρωθυπουργός έδωσε συγκεκριμένα και μετρήσιμα ποσοστών σε παραδείγματα, απαντώντας την κριτική για μεταρρυθμιστική κόπωση, καλώντας και τους πολίτες να ανατρέξουν στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, οι δεσμεύσεις του οποίου βρίσκονται, όπως είπε, στο στάδιο της υλοποίησης. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με πολιτικό κόστος, όπως είπε, όπου αποτέλεσε μια εμβληματική μεταρρύθμιση της δεύτερης τετραετίας και η οποία αποδίδει αποτελέσματα τα οποία επιστρέφουν στους Έλληνες πολίτες. Επίσης, στην μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αδειοδοτήθηκαν ήδη τα πρώτα και οι πρώτοι φοιτητές θα ξεκινήσουν να σπουδάζουν από αυτό το εξάμηνο. Ενώ αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται στην υγεία με τις πολιτικές εξετάσεις, την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών, καθώς και στη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία έγινε στη δικαιοσύνη με την κατάργηση των ειρηνοδικείων και την ενοποίησή του στα πρωτοδικεία, η οποία ήδη και αρχίζει και δίνει αποτελέσματα για το ζήτημα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Και να επαναλάβω, είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε ακόμα 18 μήνες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω καμία πρόθεση να πατήσω φρένο και να μην ασχοληθώ με δύσκολα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε τώρα. Τα ωφέλη όμως οι πολίτες θα τα δουν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σε κάποια χρόνια από τώρα.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μάλιστα σε κάποια στιγμή και στάσεις αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μερικές φορές έκανε λόγο για το φαινόμενο της μουσικής καρέκλας. Ρωτήθηκε δε και είχαν ενδιαφέρον οι απαντήσεις που έδωσε Άγη για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ένα πλησιάζει η ώρα δηλαδή για κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Προσδιορίσε τη συζήτηση ότι θα ανοίξει τις αρχές του επόμενου έτους και δήλωσε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να βρει κάποιες από τις ευρύτερες συνενέσεις. Για το θέμα που ανέφερε για τα ανεξάρτητες αρχές, η θητεία των οποίων έχει λήξει εδώ και καιρό, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να συνεργαστούν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα θεσμικό κενό. Κατατέθηκαν, είπε, οι υποψηφιότητες και είναι στο χέρι του κ. Ανδρουλάκη να αποδείξει πως επειδή έχει κάποιο είδους συνεννόηση για τις ανεξάρτητες αρχές, πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που έχει πει, ότι θα ήθελε κάποιο είδους συνεννόηση. Εμείς επιδιώκουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ για τις αρχές και θα δούμε βέβαια αν ο κ. Ανδρουλάκης θα αποδείξει κάτι τέτοιο ή θα κρυφτεί πάλι πίσω από διάφορες δικαιολογίες για να τορπιλήσει μια συμφωνία η οποία συνταγματικά ανέφερε και υπογράμμισε είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές.
Πολλές αναφορές μάλιστα έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στο ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.
Ακριβώς και ξεκαθάρισε, να το επαναλάβουμε, πως δεν πρόκειται να σταθούν κάλπες πριν από το 27 και πως δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Υλοποιούμε οι όλες τις δεσμεύσεις μας που είχαμε δώσει στο πρόγραμμα του 23 και ο λαός θα μας κρίνει από αυτό. Τόνισε δε πως παρά τη φθορά της κυβέρνησης που είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από 7 χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά υπερδιπλάσια σε όλες τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου κόμματος. Είμαστε η μόνη αξιόπιστη πολιτική χώρα που εξασφαλίζει, δύναμη που εξασφαλίζει τη χώρα σταθερότητα και προοπτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και έφερε για παράδειγμα σε την αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου οι κυβερνήσεις, όπως είπε, παραπέουν. Ενώ η χώρα μας έχει μια σταθερή κυβέρνηση, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς μαζί της. Είναι όμως μια σταθερή κυβέρνηση και υλοποιεί το πρόγραμμά της.
Και μάλιστα, αναφερόμενος, αν θυμάμαι καλά, στο βιβλίο του κ. Τσίπρα, διεμήνυσε ότι ο ίδιος δεν θέλει να αναφέρεται στα όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά προτιμά να μιλάει στο μέλλον. Κάπως έτσι το είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Επιλέγω να μιλάω για το μέλλον και βέβαια σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του τόνισε πως δικό του πρωτομέλημα είναι να αντιμετωπίζει τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν οι πολίτες. Πολύ περισσότερο ενδιαφέρονται οι πολίτες για την ακρίβεια, την κυκλοφοριακό, την υγεία, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, για το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη, λίγο λιγότερο δύσκολη. Τα υπόλοιπα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, απασχολούν περισσότερο αυτό που αποκαλώ την πολιτική κουζίνα, την πολιτική παραπολιτική.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του ERT News. Ολόκληρη συνέντευξη υπάρχει αναλυτικά, έχει αναρτηθεί στο ERT News. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις συμφωνίες για τα ενεργειακά. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Τι σηματοδοτούν οι συμφωνίες αυτές και τι πρόσημο έχουν για τη χώρα μας? Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
Με τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν την προηγούμενη αλλά και αυτήν την εβδομάδα και με την σημαντική παρουσία τόσων Αμερικανών παραγόντων στη χώρα μας, η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά γεωπολιτικά και ενεργειακά και καθίσταται από απόλυξη ενός ενεργειακού δικτύου σε κεντρικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς το βορρά. Κάτι το οποίο μεταβεβαιότητας αναβαθμίζει ουσιαστικότατα τη χώρα μας ενεργειακά και γεωπολιτικά. Καθίσταται η Ελλάδα δηλαδή ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και για την Ουκρανία. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο έχει πολλά θετικά ωφέλη για την πατρίδα μας στο συνολικό σύνθετο γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται σήμερα. Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν τον βόρειο διάδρομο φυσικού αερίου, ίσως ακόμα πιο σημαντική είναι και η επιλογή της Exxon μαζί με δύο ελληνικές εταιρείες, να το τονίσουμε και αυτό, την Energean και την Hellenic Energy, να προχωρήσουν στην πρώτη εξόρυξη, ερευνητική εξόρυξη για φυσικό αέριο στην πατρίδα μας εδώ και 40 χρόνια.
Με φόντο λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις ενεργειακά με τις συμφωνίες αυτές, ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης εάν θα ακολουθήσει μια συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Κάποια στιγμή θα υπάρξει η συνάντησή μου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξάλλου έχω συναντηθεί ξανά μαζί του. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι πια ένας από τους σχετικά παλαιότερους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα συναντηθεί και με τον πρόεδρο Τραμπ ως πρόεδρος στην πρώτη θητεία του τον Ιανουάριο του 2020. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σύντομα θα συναντηθώ και πάλι μαζί του, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό το νέο γεωενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Προσθέστε σε αυτά τα οποία σας είπα και τον πολύ σημαντικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Διότι αν μέχρι σήμερα εισάγαμε φυσικό αέριο μέσω αγωγών, η αγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι τα πλοία. Και η ελληνική ναυτιλία ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς όλα αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις για σημαντικότατη ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα έλεγα και απέναντι σε κάποιους οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κατέληγαν σε συμπεράσματα ότι αυτή η κυβέρνηση, η δικιά μας κυβέρνηση, δεν έχει σημεία επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, τους διέψευσαν πανηγυρικά.
Τώρα, να αφήσουμε τα ενεργειακά και να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και πως ο εκλογικός νόμος δεν πρόκειται να αλλάξει. Ωστόσο, για ακόμα μια φορά, και ο Πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες ανεπικρίσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Και θα εξακολουθώ να αποφεύγω. Θα σας πω. Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους που με οδήγησαν στην αποπομπή του από την παράταξή μας. Σεβόμενος όμως αυτή του την θέση, την ιστορία του, αλλά τολμώ να πω και το πρόσφατο συντριπτικό πένθος του, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο κ. Σαμαράς.
Αμέσως μετά όμως ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε να επιμένει σε αυτό που είχε πει πρόσφατα, ότι δηλαδή δεν θα διαβάσει το βιβλίο ενός άλλου πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.
Καταλαβαίνω, το βιβλίο είναι 600-700 σελίδες.
700 σελίδες.
Έτσι διαβάζω. Ναι, δεν θα διαβάσω όλο το βιβλίο του κ. Τσίπρα. Σίγουρα θα διαβάζω εξάλλου από τις προδημοσιεύσεις κάποια σημεία τα οποία αφορούν και σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες. Όπως είπα, έχω προσωπική άποψη για αυτήν την περίοδο. Εγώ επιλέγω να μιλάω για το μέλλον. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλάει για το παρελθόν. Και τώρα το γεγονός ότι αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει και με κάποιο τρόπο να ξαναγράψει, όπως ο ίδιος πιστεύει, μια ιστορία η οποία είναι λίγο πολύ καταγεγραμμένη στη συνείδηση των πολιτών, με κάνει να πιστεύω ότι μάλλον άσχημα αισθάνεται για όλα αυτά τα οποία έγιναν επί πρωθυπουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για τον κύριο Τσίπρα μια κουβέντα μπορώ να πω μόνο. Δεν ξέρω αν εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο του οποίου ο καπετάνιος το είχε ήδη ρίξει μια φορά στα βράχια.
Έντονες τώρα ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα στην αντιπολίτευση για τη συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας.
Η ελπίδα νικάει το φόβο. Ναι. Όσο και να προσπαθήσει να τρομάξει με σκιάχτρα να αλλάξει ατζέντα, εμείς θα συνεχίζουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα, επειδή ο κ. Νιτέξ ανήκει πια στο παρελθόν, ασχολείται με τον κ. Τσίπρα. Τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα δεν ετεροκαθορίζονται. Έχουν πολιτικό πρόγραμμα, σχέδιο, ιδεολογία, αρχηγό και ψηφοδέλτιο. Τι λέμε λοιπόν, όποιος,
ναι,
και δεν το προσωποποιούμε, όποιος αποδέχεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θεωρεί ότι η μόνη λύση είναι η αυτόνομη κάθοδος του ΠΑΣΟΚ και συμπαρατάσσεται σε αυτήν και στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό με αυτές τα χαρακτηριστικά, προφανώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Αυτούς που άφησε τόσο καιρό απροστάτευτος και η ευλογιά τους άρρωσε. Αυτή η κυβέρνηση κινείται μόνο όταν νιώθει την δημοσκοπική πίεση και όταν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί άλλο να κοροϊδέψει.
Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, επέκρινε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα.
Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί πολλές φορές να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της πολιτικής του, δημιουργώντας κάποια σχόλια παραπολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα το πρωί σε πάρα πολλά θέματα στα οποία αναφέρθηκε, και ξεκινάω με το θέμα της ακρίβειας, με το θέμα της στέγης, με το θέμα των αγροτών, με το θέμα του καλωδίου της σύνδεσης με την Κύπρο, με το θέμα της ενέργειας βιομηχανίας, με το θέμα της ευλογιάς, θύμιζε από μια μεριά έναν πρωθυπουργό ο οποίος ανέλαβε τώρα τα καθήκοντά του και δεν ευθύνεται για τίποτα που έχει γίνει εδώ και 6 χρόνια. Και επίσης θύμιζε και έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει πολλές εξαγγελίες για τις εκλογές που έρχονται. Ακούσαμε πάρα πολλά θα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε ένα απόσπασμα τον κύριο Φάμελο να λέει ότι ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό πολλά θα στη συνέντευξή του σήμερα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Με οξύ τρόπο και ύφος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά το χαρακτήρισε σχολιαστή. Το είπε και εμέσως πλη σαφώς ότι αυτά τα οποία έπρεπε να έχει κάνει για όλους αυτούς τους τομείς δεν τα έχει κάνει και τώρα υπόσχεται, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του Πρωθυπουργού ως προεκλογικές εξαγγελίες ή νέες υποσχέσεις. Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται απέναντι στις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις,
βεβαίως,
όσον αφορά τις κινήσεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Πριν από λίγο υπήρξε μια νέα επίσημη, τονίζω, προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και αφορά την κρίσιμη διαπραγμάτευση για το δημοψήφισμα. Αναφέρει μάλιστα
Το 2015.
Αναφέρει μάλιστα διαλόγους με την Άγγελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ, που μάλιστα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία μετά το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεκάλεσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας, και τους δήλωσε, ρώτησε η Άγγελα Μέρκελ αν θα προτείνει στον ελληνικό λαό να ψηφίσουν ναι. Γράφει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ήταν ώρα για υπεκφυγές, της απάντησα καθαρά. Δεν έχω το δικαίωμα να ζητήσω από τον ελληνικό λαό να εγκρίνει μια πρόταση που τη θεωρώ αδιέξοδη και άδικη. Όποια και αν είναι η απόφαση του λαού, θα τη σεβαστώ. Αναφέρει μάλιστα ότι αμέσως την επόμενη μέρα, γιατί αυτό συνέβη νύχτα, ο Φρανσουά Ολάντ ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες. Αντιλαμβανόταν, γράφει ο Ολάντ εκείνη τη στιγμή, ότι οι εξελίξεις έτρεχαν. Δεν ήθελε να φανεί πως εργαζόταν πίσω από την πλάτη άλλων κρατών και κυρίως των Γερμανών. Γι' αυτό εξάλλου μου ζήτησε επιτακτικά να μην διαρρεύσει τίποτα από τις συζητήσεις. Αναγνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λέει, ότι βοήθησε πολύ η πρωτοβουλία Ολάντ ώστε να σπάσει το μέτωπο που είχαμε απέναντί μας. Οι διαβουλεύσεις εκείνων των 24 ώρων μεταξύ γαλλικής πλευράς, της ελληνικής και της Κομισιόν είχε αναλάβει ο Πιέρ Μοσκόβισι. Αναφέρει, θέλω να πω, πολύ συγκεκριμένα γεγονότα για εκείνη την περίοδο. Αναφέρει μάλιστα ότι λίγες ώρες αφού ο κύριος Ρέκλινγκ έλαβε την επιστολή Τσακαλώτου, η Άγγελα Μέρκελ δήλωσε δημόσια ότι δεν θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις για πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα πριν από το δημοψήφισμα. Ωστόσο, ουδέν κακό να μην γες καλού, καταλήγει αυτό το κομμάτι της επίσημης, ξαναλέω, προδημοσίευσης. Γιατί όλες οι υπηρετώντες διεργασίες προετοίμασαν τη βάση επανεκκίνησης διαπραγμάτευσης την επόμενη μέρα υπό καλύτερους όρους.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάντως, ακούσαμε και νωρίτερα τον Πρωθυπουργό εδώ στο Eric News, στην τηλεόραση του Eric News, να λέει ότι δεν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού. Και να κλείσουμε τώρα την ενότητα με τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για την ΕΡΤ, για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, και δήλωσε ότι γίνεται συνολικά μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Αναφορικά δε με το νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, δήλωσε ότι προφανώς έρχεται να βάλει μια τάξη σε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να μπορέσει να στηριχθεί περισσότερο η δημόσια τηλεόραση και να υπηρετήσει το πραγματικό της ρόλο. Καταλήγοντας ότι οι εποχές όπου η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά ένα κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
Τι νομίζω ότι στην ΕΡΤ γίνεται συνολικά μια σοβαρή προσπάθεια. Νομίζω ότι θυμάστε. Τώρα δεν θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν που ήταν η ΕΡΤ πριν από κάποια χρόνια, που είναι τώρα. Το ΕΡΤ News είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, ήδη αγκαλιάζεται από τους πολίτες. Η ΕΡΤ αναβαθμίζει το πρόγραμμά της, επενδύει σε ψηφιακά μέσα. Το ΕΡΤΦΛΙΞ είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και προφανώς το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει μια τάξη σε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν για να μπορέσει να στηριχθεί περισσότερο η δημόσια τηλεόραση και να υπηρετήσει τον πραγματικό της ρόλο. Ξέρετε, εμάς πιο συχνά μας ασκούν κριτική κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν στην Δημοκρατία για το γεγονός ότι μπορεί η ΕΡΤ να είναι επικριτική ή να κάνει κάποιες σκληρές ερωτήσεις σε στελέχη που προέρχονται από την Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό, διότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι οι εποχές όπου η ΕΡΤ ήταν ουσιαστικά ένα κυβερνητικό φερέφωνο ανήκουν στο παρελθόν.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται με στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο ενέκρινε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος ευχαρίστησε δημοσίως τις χώρες μέλη, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συναντήσουμε την Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη αυτή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για μια ιστορική απόφαση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος και, όπως είπες, Γρηγόρη, ευχαρίστησε ονομαστικά όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας που ψήφισαν υπέρ του σχεδίου αυτού, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και τα μόνιμα και τα μη μόνιμα μέλη δηλαδή. 13 από τα 15 μέλη υπερψήφισαν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και η Ρωσία απήχαν της ψηφοφορίας, δεν άσκησαν βέτο όμως, δεν το καταψήφισαν, γιατί υπέρ του σχεδίου τάχθηκαν και η Παλαιστίνη, η Παλαιστινιακή Αρχή, που μάλιστα χαιρέτησε αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Το σχέδιο αυτό προβλέπει, Γρηγόρη, ότι θα συσταθεί η δύναμη σταθερότητας και, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια δύναμη στην οποία έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν πολλά μέλη, πολλές χώρες και αραβικές χώρες, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες είναι αυτές, και περιέχει βεβαίως και το σχέδιο για την επόμενη μέρα, για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, και υπάρχει βέβαια και το...
Και ίσως εκεί είναι και οι μεγαλύτερες δυσκολίες να κρύβονται σε αυτό, στην επόμενη μέρα στη Γάζα, Έλληνα.
Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, Γρηγόρη, ωστόσο η έγκρισή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η πολιτική νομιμοποίησή του και έχει και τη μεγάλη σημασία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι το χαιρέτησαν, όπως είπα, και η Παλαιστινιακή Αρχή. Η μόνη που τάχθηκε κατά αυτού του σχεδίου και της απόφασης είναι η Χαμάς. Έλεγα λοιπόν για την επόμενη μέρα και την μετάβαση της εξουσίας, αλλά και για το γεγονός ότι στην επόμενη μέρα αυτή βεβαίως δεν θα υπάρχει η Χαμάς, θα έχει επέλθει η αποστρατευτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, και υπάρχει και μία, θα λέγαμε, έστω και μικρή αχτίδα, μικρή περίπτωση για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό δεν αποκλείεται από το σχέδιο αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, παραμένοντας στην περιοχή, αλλά μέσω της Ουάσιγκτον και του Λευκού Οίκου, σε μία άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, σήμερα θα υπάρξει συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον διάδοχο, πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια. Μάλιστα, είναι η πρώτη από το 2018 και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκη, του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Κασόγκη, στην Τουρκία τότε.
Που
θυμόμαστε.
Είχε συγκλονίσει όλο τον κόσμο, έτσι, όπως είχε εξελιχθεί αυτό το θρίλερ.
Βεβαίως, είχαν κατηγορηθεί και μάλιστα καταδικαστεί στη Σαουδική Αραβία μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, και οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών επί Biden ήταν σε πάρα πολύ κακό επίπεδο λόγω και αυτού. Ωστόσο τώρα και μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ το Μάιο στη Σαουδική Αραβία, ήταν η πρώτη χώρα από τότε που ανέλαβε πρόεδρος που επισκέφθηκε στο εξωτερικό, οι σχέσεις έχουν σαφέστατα αναθερμανθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει τότε λόγο για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία, και το πιο σημαντικό, το είπε χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν αεροσκάφη F-35 στη Σαουδική Αραβία, και είναι κάτι, Γρηγόρη, που ανησυχεί έντονα το Ισραήλ, με πολλούς Ισραηλινούς αξιωματούχους να λένε ότι αυτό αντιβαίνει στον αμερικανικό νόμο που δίνει τα όπλα εχμής και τελευταίας τεχνολογίας στο Ισραήλ για να έχουν ένα αβαντάζ σε σχέση με τις χώρες της περιοχής.
Φοβούνται στο Ισραήλ ότι θα διαταραχθούν οι ισορροπίες.
Ακριβώς. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που προσβλέπει, πέρα των οικονομικών συμφωνιών, είναι μία εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, αλλά η Σαουδική Αραβία θέλει οπωσδήποτε να υπάρξει λύση των δύο κρατών, να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει εδώ στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα από την κυβέρνηση, όπως η αξιοποίηση πολλών κλειστών διαμερισμάτων. Και μάλιστα τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν, τα περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι θα είναι περισσότεροι από φέτος οι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2, το οποίο και ανακοινώθηκε χθες. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Ελευθέριος Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, ο οποίος μίλησε στο Ερικ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά. Ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι γίνεται με τα κλειστά σπίτια.
Ανοίγουν, οι ρυθμοί οι οποίοι ανοίγουν βέβαια είναι αρκετά μακρόσυρτοι. Εγώ θα πω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού που έχει αντιληφθεί το δύσκολο κομμάτι του στεγαστικού που έτσι κυριαρχεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι αξιέπαινη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες με πολλά κλειστά διαμερίσματα κατά μόνας καθένας όπου να συνθέτουν ένα τεράστιο όγκο ακινήτων όλοι μαζί.
Άρα
αυτό εμένα μου προκαλεί εντύπωση.
Τώρα, είπαμε και νωρίτερα ότι περισσότεροι θα είναι από φέτος οι δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι μου 2, το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Ουσιαστικής Οικονομικών Νίκος Παθανάσης μίλησε στο Ερικ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσή και τον Δημήτρη Τάκη. Αναφέρθηκε βέβαια και στο εμβληματικό πρόγραμμα ανακαίνησης, το οποίο κλειδώνει, όπως είπε, και συζητεί την ανάλυση στα 500 εκατομμύρια, αλλά αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα αυτό, το Σπίτι μου 2. Για να τον ακούσουμε.
Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 κατ' ουσίαν έχει ανακατεύθυνση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Επομένως, τι είχαμε κάνει? Είχαμε βάλει ένα όριο το 31/12/25, έτσι ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και οι αιτήσεις. Έχουμε ήδη φτάσει στο 65%. Προφανώς, φτάνοντας στο τέλος του Δεκεμβρίου, θα προσεγγίσουμε το 80%. Δώσαμε λοιπόν την παράταση.
Ναι.
Πρώτον, δώσαμε μια παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στο πρόγραμμα. Από 31/12 πηγαίνει 31/5, δηλαδή 5 μήνες περισσότερους για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Άρα πάει μέχρι το Μάιο, μας λέτε αυτό?
Πάει
λέτε
μέχρι το Μάιο για να υπάρξουν οι υπαγωγές.
Okay.
Και στη συνέχεια, για να γίνει η σύμβαση, μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης 31/8/26.
Στον αγροτικό κόσμο τώρα, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί αναβρασμός, έτοιμοι να βγουν στους δρόμους πριν από τα Χριστούγεννα, δηλώνουν οι αγρότες, κάτι το οποίο θα συζητήσουν το απόγευμα σε λίγες ώρες από τώρα στην Πανθεσσαλική συσκέψη στα Φάρσαλα. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην Πανελλαδική συσκέψη μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 23 του μηνός στην Νίκαια Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στο Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν απόψε οι αγρότες της Λάρισας στα Φάρσαλα, Βαγγέλη, και πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις επιδοτήσεις των αγροτών αλλά και για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα από την ευλογιά. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, σε εσένα και στους ακρότες, έτσι είναι ότι αυτά θα συζητηθούν που υπόθηκαν και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλα αυτά που τις προηγούμενες ημέρες είχαν συζητήσει με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με δεδομένο ότι οι ακρότες και οι κτηνοτρόφοι φέρονται αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω, γιατί όλα αυτά που συζητήθηκαν και οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί. Οπότε φέρονται αποφασισμένοι, όπως είπα, να προβούν σε κινητοποιήσεις. Αυτό που έχει αποφασιστεί είναι ότι θα βγουν στους δρόμους και θα βγουν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Αρχές του Δεκέμβρη εκεί προγραμματίζουν να βγουν τα τρακτέρ και να στήσουν τα μπλόκα. Αυτό που θα συζητηθεί σήμερα στα Φάρσαλα στις 6.30 το απόγευμα σε πανθεσσαλικό επίπεδο είναι αν θα πάνε σε ένα ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας ή θα πάνε να στήσουν μπλόκα όπως τα έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια σε κάθε νομό. Αυτό θα αποφασιστεί απόψε. Και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στην Πανελλαδική Σύσκεψη στο Πολιτικό Κέντρο τις νίκες του Δήμου Κιλελέρ, εκεί θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία που θα βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους, αλλά και πού θα στηθούν μπλόκα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε, υπάρχει και η απόφαση των αγροτών της Καρδίτσας και Κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει για την ερχόμενη 5η, 20 Νοεμβρίου, να βγάλουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών, ετοιμάζοντας έτσι το, θα έλεγα, το θέμα των κινητοποιήσεων. Τώρα, να πούμε ότι την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά την Ευλογιά, έχουμε και συλλήψεις κάποιων κτηνοτρόφων, οι οποίοι παραβιάζουν τα μέτρα της βιοασφάλειας. Αυτό που τονίζεται από την πλευρά της ηγεσίας, ότι αυτοί οι έλεγχοι και συνεχίζονται και είναι πιο αυστηροί από κάθε άλλη φορά. Και από την άλλη πλευρά, οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται μόνο οι κτηνοτρόφοι σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά να γίνει καταμερισμός ευθυνών.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Δημήτρης Καμπουρής, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο στο Ερτ News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που ακούσαμε νωρίτερα για άμεση πρόσθετη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα από την Ευλογιά με καταβολή στο τέλος του έτους. Για να ακούσουμε τι λένε οι κτηνοτρόφοι για την εξαγγελία αυτή.
Για κάποιον που δεν ξέρει και τα ακούει, εντυπωσιάζεται και λέει μπράβο στην ενέργεια και στην στήριξη των κυβερνητική απέναντι στους κτηνοτρόφους. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπίτες. Δεν είναι συμπληρωματική ενίσχυση αυτή. Είναι με αυτά τα χρήματα τα οποία θα δοθούν. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει και προφανώς λέει ότι του λένε οι υπουργοί του. Αλλά και οι υπουργοί δεν τα ξέρουν καλά. Αυτά τα χρήματα τα οποία θα δουν είναι μέρος της αποζημίωσης που υπέστησαν από τη θανάτωση των ζώων. Το εντρίτο, το μισό θα έλεγα εγώ. Μισό,
μα δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό.
Αυτό το ζώο έχει 300 ευρώ, έχει αγοραστεί κύριε με 300
Καμπούρη,
ευρώ.
Κύριε Καμπούρη, μισό λεπτό. Δεν έχει ανακοινωθεί ποιο είναι το ποσό. Πού ξέρετε?
Μα ξέρουμε το ποσό που θα δοθεί.
Πώς το ξέρουμε
το κατά ζώο το ποσό. Γύρω στα 140 έχει ανακοινωθεί, απλά δεν έχουν δοθεί. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για να δοθούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σιέρ, και να περάσουμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια της Κρήτης. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, που είχε χάσει τη ζωή της, να θυμίσουμε, στο Μακελιό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη. Έρευνα για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα παραμένει σε εξέλιξη, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να χαρακτηρίζει ως εγκληματικές ομάδες όσους είχαν συμμετοχή στο Σιβάν. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο, από τα δικαστήρια της πόλης. Ο αδελφός της δολοφονημένης στο Μακελιό των Βορειδίων, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδελφών που έχουν ήδη πάρει το δρόμο για τις φυλακές. Και θείο του πέμπτου προφυλακισμένου για την ίδια υπόθεση από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Εις βάρος εκκρεμούσε ένα ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος προσήλθε αυτοβούλο σήμερα το πρωί στην ασφάλεια Ηρακλείου και λίγο αργότερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Εδώ παρέμεινε λίγα μόλις λεπτά, καθώς πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Οδηγήθηκε και πάλι στην αστυνομική διεύθυνση, όπου θα παραμείνει στα κρατητήρια μέχρι τουλάχιστον και την Παρασκευή. Ο δικηγόρος του τώρα, ο κύριος Λευτέρης Κάρτσονας, δήλωσε προβληματισμένος για την εξέλιξη του έγκλησης του εντάλματος, υποστηρίζοντας πως το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό. Υποστήριξε ότι την ώρα της φωνικής συμπλοκής στο κέντρο των Βορειζίων ο εντολέας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα της Φεστού, στις μοίρες της Μεσαράς, όπου και κατέθεται για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιού του. Να πούμε ότι τον βαραίνουν όμως οι ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους, βαρύτατες κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με καταθέσεις ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον 19χρονο γιο του, θυμίζουμε ότι είναι ο στρατιώτης της υπόθεσης, περισυνέλεξαν τον οπλισμό. Όπως καταλαβαίνει κανείς και όπως τονίζουμε συνέχεια, ο εντοπισμός των όπλων είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην υπόθεση. Μόνο τότε θα ταυτοποιηθεί ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου, θα φανεί και ποιος σκότωσε τον 39χρονο Φανούρη Καργά και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Ασκούνται πιέσεις να εμφανιστεί ο οπλισμός, το είχαμε πει και το Σαββατοκύριακο, προκειμένου η υπόθεση να προχωρήσει με ένα τελείως διαφορετικό ρυθμό και τρόπο από ότι αν δεν εντοπιστούν τα όπλα.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μεγάλη συζήτηση για τα όπλα και την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Όσοι παραδώσουν όπλα που μέχρι τώρα κατήχαν παρανόμως δεν θα διωχθούν, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους, τονίζοντας πως όσοι εντοπιστούν να κατέχουν παρανόμως όπλα θα διωχθούν. Αλλαγές θα υπάρξουν βέβαια και για την κατοχή κυνηγετικών όπλων, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι στα βορίζια μαφιόζια να μετρώνται για το ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές.
Μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες, είναι κυρίως Ρωμά, από συνοικισμούς Ρωμά που οργανώνονται και κάνουν αυτά πολύ καλά, πολύ καλή οργάνωση. Στη συνέχεια εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά.
Λοιπόν, να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, αλλά να φύγουμε από την Κρήτη, να φύγουμε από τα βορίζια για να πάμε στη Μεσσηνία. Στο διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα θα περάσουμε τώρα, όπου φαίνεται να ξετυλίγεται το κουβάρι 43 ημέρες μετά. Η ανακρίτρια έχει καλέσει για συμπληρωματική κατάθεση τον ανιψιό του θύματος και τη σύντροφό του, ενώ είχαμε και νέες έρευνες. Ο Κώστας Γαζούλης, ο ανταποκριτής μας στη Μεσσηνία, θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Κώστα.
Γρηγόρη, μπορεί να έχουν περάσει 43 ημέρες, αλλά η υπόθεση αυτή της δύσαρεσκής δολοφονίας 5 Οκτωβρίου παραμένει ανοιχτή σε όλα τα μέτωπα για τις διοκτικές αρχές. Έτσι, χθες κυρίως ήταν μια μέρα σημαντικών εξελίξεων γύρω από αυτή την υπόθεση, καθώς η ανακρίτρια του πρωτοδικείου Καλαμάτας έδωσε εντολή στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικό κλιμάκιο, ότι έκανε έρευνες, ταυτόχρονες έρευνες, τόσο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε δύο επιχειρήσεις που διατηρεί ένας 32χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος σχετίζεται τόσο με τους δύο μέχρι τώρα προφυλακισθέντες, όσο και με τον 33χρονο ανιψιό του, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικό αυτή τη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας. Ήταν το πρώτο τηλέφωνο που είχε κάνει ο νεαρός εκείνο το μοιραίο βράδυ προς τον επιχειρηματία. Έγιναν λοιπόν έρευνες στις επιχειρήσεις που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας. Ταυτόχρονα αναζητήθηκε και ο ίδιος, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και κλείθηκε σε αστυνομικό τμήμα, όπου και παρέδωσε το κινητό του όπως το ζητήθηκε, το βρήκε η κατασκευή από τις αρχές. Ταυτόχρονα τώρα, έρευνες έγιναν τόσο εκ νέου στο χώρο του κάμπινγκ, δηλαδή στο χώρο που σημειώθηκε η δολοφονία, όσο και στην οικία όπου διέμεναν τα δύο θύματα, ενώ για πρώτη φορά έγινε και σε οικία που διαμένει ένα πρόσωπο που ταυτίζεται, που σχετίζεται πιο σωστά με αυτή την υπόθεση. Να σου πω ότι κλήθηκαν ταυτόχρονα στα δικαστήρια της Καλαμάτας χθες νωρίς το μεσημέρι τόσο ο 33χρονος ανιψιός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας, όσο και η 22χρονη φίλη του, η ίδια ήταν στο χώρο του κάμπινγκ και το μοιραίο βράδυ αυτή η μάρτυρας. Παρέμειναν για αρκετές ώρες εδώ στα γραφεία της ανακρίτριας, δίνοντας κάποιες συμπληρωματική κατάθεση όπως του ζητήθηκε, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν και οι ίδιοι στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες τους ζητήθηκε να παραδώσουν και σε αυτούς τα κινητά τους. Όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν βρει στην ελέξη αρχές, τα τρία κινητά, αλλά και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ και έγγραφα που βρέθηκαν στις οικίες που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι, βρίσκονται από χθες το βράδυ, θέλω να σου πω, στα χέρια της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση και μένει να δούμε αν θα προκύψουν σύντομα ή πιο αργότερα νέα στοιχεία που θα ρίξουν φως γύρω από αυτή την υπόθεση, καθώς κανείς δεν φαίνεται να έχει πιστεί ότι οι δύο μέχρι τώρα αποφυλακισθέντες είναι οι μοναδικοί που εμπλέκονται γύρω από αυτή την άγρια διπλή δολοφονία.
Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας την εκτίμηση ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν ίσως το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη, διατύπωσε συνέντευξή του ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, λέγοντας παράλληλα ότι η Γερμανία θα ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στην απειλή της Ρωσίας. Πάμε στο Βερολίνο και τον αποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μεγάλο καμπανάκι αυτό για όλους τους Ευρωπαίους.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καμπανάκι σίγουρα, αλλά θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη δήλωση, την πραγματική δήλωση του Μπόρις Πιστόριους.
Δεν έχει διατυπωθεί με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό που ανέφερες δεν είναι η εκτίμηση του ίδιου του Μπόρις Πιστόριους. Πρόκειται για μια συνέντευξη που έδωσε στην Frankfurt Allgemeine της περασμένης Κυριακής, και εκεί μεταξύ πολλών άλλων του τίθεται και η ερώτηση ότι πραγματικά υπάρχει, ας πούμε, ο κίνδυνος και η εκτίμηση ότι ο Πούτιν δημιουργεί οπλοστάσια γρήγορα παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μήπως λοιπόν η Ρωσία επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ νωρίτερα από ό,τι προβλέπεται γενικότερα από το ίδιο το ΝΑΤΟ. Και απαντάει ο Μπόρις Πιστόριους. Το ερώτημα παραμένει σε επίπεδο εικασίας. στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν κατά προσέγγιση πότε η Ρωσία θα ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε σημείο που να μπορεί να εξαπολύσει επίθεση σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά, λέει ο ίδιος ο Πιστόριος. Τώρα, ωστόσο, προσθέτει, άλλοι λένε ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει το 28 και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί εκτιμούν ότι είχαμε ήδη το τελευταίο καλοκαίρι με ειρήνη. Άρα λοιπόν δεν είναι η εκτίμηση του ίδιου.
Ακριβώς. Είναι διαφορετικό αυτό, βέβαια.
Είναι εντελώς διαφορετικό, διότι πραγματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο της Γερμανίας, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι εκτιμούν και το λένε και ευθέως και δημόσια ότι θα υπάρξει νωρίτερα μια επίθεση του Πούτιν σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Γιατί αλλά δεν είναι η εκτίμηση, δεν είναι η εκτίμηση του Πιστόριους, η οποία εκτίμηση του Πιστόριους, πρέπει να πω, παραμένει αυτή, δεν είναι καινούργια, την έχει πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι περιμένει το ΝΑΤΟ μια επίθεση από το 2029 και μετά και τη βασίζεται σε εκτιμήσεις.
Άλλο αυτό όμως και άλλο να ακούς ότι να διαβάζεις ότι από τα χείλη του Γερμανού Υπουργού Άμυνας ότι είχαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, πόσο μάλλον σε συνδυασμό με μια δήλωση που έκανε ένας Πολωνός στρατηγός, αρχηγός του επιτελείου της Πολωνίας, ότι η χώρα του είναι σε προπολεμική περίοδο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλα αυτά, ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο και από το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Αίθουσα Σύνταξης να συναντήσουμε ξανά την Έλενα Λεβίζου, γιατί συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του πορεία, Έλενα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, βρίσκεται σήμερα αύριο μεταβαίνει στην Τουρκία. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Ακριβώς, σήμερα βρίσκεται στην Ισπανία, μετά την Αθήνα και το Παρίσι βρίσκεται στην Ισπανία για συναντήσεις με τον βασιλιά Φελίπε, τον πρωθυπουργό Σάντσες, αλλά και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας της Ισπανίας, με την Ισπανία να έχει πει ότι θα αγοράσει αμερικανικά οπλικά συστήματα ύψους έως και ενός δισεκατομμυρίων δολαρίων για να τα δώσει στην Ουκρανία. Τώρα, αύριο μεταβαίνει στην Τουρκία, στην Άγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρεθεί και ο Στίβ Βίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης, ο κύριος Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν. Υπήρξε αντίδραση από το Κρεμλίνο, που είπε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου δεν θα λάβει μέρος σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί, όπως είπε, ο ίδιος είχε πολύ σημαντικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον κύριο Βίτκοφ τον Οκτώβριο. Δήλωσε όμως ότι το Κρεμλίνο είναι ανοιχτό σε συζήτηση τόσο με τον κύριο Βίτκοφ όσο και με Τούρκους εκπροσώπους για το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων.
Μάλιστα. Τώρα να αλλάξουμε τελείως θέμα και να φύγουμε από το ουκρανικό μέτωπο και να πάμε στα του καιρού, γιατί έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν ήδη τη Βόρεια Ιταλία αλλά και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, Έλενα.
Ακριβώς, ακραία καιρικά φαινόμενα με σποδρότητες βροχοπτώσεις και στη Βόρεια Ιταλία, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από υπερχείληση ποταμών αλλά και από ένα σπίτι που κατέρευσε λόγω των σφοδρότατων βροχοπτώσεων και μία ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται. Ενώ στην Καλιφόρνια, από το τριήμερο των σφοδρότατων βροχοπτώσεων, που οι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι από τις εντονότερες που έχουν σημειωθεί ποτέ στην πολιτεία αυτή, την Αμερικανική πολιτεία, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα 7χρονο κορίτσι.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο, αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται τώρα ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ζόραν Μαμπτάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
Ναι, και λέμε τώρα, Γρηγόρη, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κάθετα αντίθετο στην εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι, που έχει υποσχεθεί, να θυμίσουμε, κοινωνικές υπηρεσίες όπως δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν παιδική φροντίδα και άλλες τέτοιες υπηρεσίες για τους Νεοϊορκέζους, και αυτοχαρακτηρίζεται ως σοσιαλδημοκράτης. Όμως τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προηγουμένως είχε απειλήσει να μειώσει και να μην δανείσει τα ομοσπονδιακά κονδύλια για τη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι είναι ανοιχτό σε μια συνάντηση με τον κύριο Μαμντάνι.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Κατά ομάδες απολογούνται στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που διέπρατε κυρίως τηλεφωνικές απάτες με θύματα περισσότερους από 1.000 πολίτες. Τα περισσότερα βέβαια χρήματα προέρχονται από μια 70χρονη γυναίκα στο ψυχικό. Μεταξύ των κατηγορουμένων όμως είναι και ένας 32χρονος δάσκαλος του τένις και μια αθλητρία. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα απολογούνται, έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν 24 εκ των 44 κατηγορουμένων, αύριο οι υπόλοιποι 20, καθώς είναι μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων και πρέπει να απολογηθούν τα ομάδες. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωση από το δικαστικό ρεπορτάζ, έχουν απολογηθεί τουλάχιστον οι 6 εκ των 24 οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα για να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή. Ένας μάλιστα μαθαίνουμε σύμφωνα με τις πηγές ενημέρωσης όπου του αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα έχει τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, δεν έχει δηλαδή μιλήσει καθόλου στον ανακριτή, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων έχει αποδεχθεί τις κλοπές, δεν έχει αποδεχθεί ότι ήταν μέλος ενός οργανωμένου κυκλώματος. Μετά την απολογία τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, Γρηγόρη, που θα είναι η απόφαση των δικαστικών λειτουργών το βράδυ σήμερα, καθώς είναι μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων που απολογούνται, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτιστική δραστηριότητα τώρα να περάσουμε, οι ταινίες μικρού μήκους του 48ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας μεταφέρονται στην Αθήνα από τις 20 έως και τις 23 του μηνός. Οι ελληνικές ταινίες των φετινών διαγωνιστικών προγραμμάτων θα προβληθούν στον κινηματογράφο Τριανών. Έλενα Νοφωτίστου, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Ανακαλύψτε το φυτώριο της εγχώρης κινηματογραφικής παραγωγής μας μέσα από τις ταινίες μικρού μήκους των φετινών διαγωνιστικών προγραμμάτων ενταγμένων στο 48ο Φεστιβάλ της Δράμας. Ο κινηματογράφος Τριανών της Οδού Κορδιτόνος προβάλλει το σύνολο του εθνικού διαγωνιστικού προγράμματος αυτού του φεστιβάλ, καθώς και ελληνικές ταινίες όπως και οι παραγωγές που διαγωνίστηκαν στα διεθνή τμήματα. Από τις 20, όπως σωστά είπες, μέχρι και τις 23, με την παρουσία των σκηνοθετών, θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους που αντλούν τη θεματική τους από κοινωνικά θέματα, καθώς και από πιο στοχευμένα που απασχολούν όλους μας, όπως η απώλεια, η σχέση μητέρας και κόρης, η εγκυμοσύνη και πολλά ακόμα. Ανάμεσα στις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε, συγκαταλέγεται το Νόη του Βέριταν Ζιτζιβιάν, που απέσπασε φέτος το Χρυσό Διόνυσο, το μεγαλύτερο βραβείο του Φεστιβάλ της Δράμας, αλλά και πολλές ταινίες σε αθηναϊκή πρεμιέρα, μεταξύ των οποίων το 100 χρόνια μπροστά του Μιχάλη Γιγιντή, το Φούι του Αλέξανδρου Χατζή και πολλά ακόμα.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ολοκληρώνει απόψε την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντιμετωπίζοντας στις 10 παρατέταρτο τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία όμως.
Ακριβώς στην Ουγγαρία λόγω του πολέμου. Στην Ουκρανία, όλες τις ομάδες από Λευκορωσία, είτε εθνικές είτε οι σύλλογοι, παίζουν στην Ουγγαρία. Οπότε 10 παρατέταρτο στη Βουδαπέστη, σε ένα παιχνίδι αδιάφορο μένα, αλλά από την άλλη όμως θέλουν η ελληνική ομάδα θέλει την νίκη ώστε να ανέβει στο ranking της UEFA. Ενώ πάρα πολύ σημαντικό, το σπουδαίο παιχνίδι θα γίνει 4 η ώρα στη Λιβαδιά, σε μία ώρα από τώρα. Από την RTO Sports θα δούμε το παιχνίδι. Ελλάδα-Βόρεια Ιρλανδία είναι είναι εθνική ελπίδων. Έχουμε κάνει ήδη 4-4 και θέλει η ελληνική ομάδα να κάνει άλλη μια νίκη, να είναι στην κορυφή, οπότε να συνεχίσει το δρόμο προς τα τελικά του ευρωπαϊκού Under 21.
Με τον Αντετοκούμπο τι γίνεται, Δημήτρη, για να κλείσουμε με αυτό.
Με τον Αντετοκούμπο.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Αναφερόμαστε βεβαίως στον τραυματισμό του Έλληνα άσου του NBA.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Η ανεμινότη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα στενών βροχών. Η άνεμοι νότιοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.